Adriana Ginegalde, epidemiologoa, egunon.
Egunon.
Eta nola esnatu zarazu Luis Garrido epailearen hitzak entzunda?
Beno, penaz, gainera oheratu horretik entzun nituen, eta egia esan, bai, penaz esnatu naiz. Egiten dugun lanagatik eta kostatzen ari zaigun guztiagatikan, egoera hau, ba, esan dituen hitzengatikan.
Ikastarotxo bat egin duen famili mediku bat zaretela, eta tendentziak ikusteko zientzia epidemiologikoak laguntzen duela bai, baina hortik aurrera soluziotarako ezer gutxi, hori esan du berak, herritarrek jakin dezaten, zer da zuen lana?
Ba, gure lana populazioaren osasuna babestea da, horretarako ez gara famili medikuak lau urteko espezialitate bat egiten dute, guk beste bat egiten dugu, osasun publiko espezialitatea, Epidemiologiako Zentro Nazionalean formatzen gara, Carlos Hirugarrengo Osasun Institutoan, Bizkaiko Epidemiologiako Unitatetan, Gurutzetan, Mikrobiologiako Laborategietan, beste espezialitate bat gara, besteak bezalaxe oso txikia, hori bai, pertsona bat normalean formatzen da EAen urtero, orain pixkat aldatu eginda, baina gure lana ez da soilik vigilantzia egitea, hori gaiztu lertu da askotan, guk prebentzio eta kontrolaz arduratzen gara, eta egia da, gure neurriak ez direla agian beste espezialitate bat tekoak bezain fashion, baina nor daude, eraginkorrak dira, ez dira erdiarokoak, eta urteak dara matzago aplikatzen, bai IESaren kasuan, bai tuberkulosiaren kasuan, bai elgorriaren kasuan, eta ziurrenik polio eta elgorri bezalako gaixotasunak desagertzearen baldin badaude, edo minbizietan baik eta sistemen bitartez bizitzaropena 5 urte handitu baldin bada, baguk egin ditugun programak direla eta da, beraz, bueno, iruditzen zait ez dela ondo ulertzen zer egiten dugun, egia da ez gaudela administrazioagatikan oso rekonozituta, baina epaile batetatikan horrelako hitzak erabiltzak, ba bueno, ba mina eragiten du kolektiboan.
Eta gutxietsi ere bai.
Bai. Ordu asko izan dira. Eusko Jaurlaritzako epidemiologiako teknikariek sartu dituzten orduak ez daude idatzita liburuetan. Oso gaizki pasatu da azken hilabeteotan. Askotan bakarrikan bozeran baien ahotsa entzuten da, baina horren atzean teknikariak daude eta ordu asko sartu dituzten teknikariak debaldean gainera. Hor arazo asko ditugu besten artean guardiak eta barrez direlako ordaintzen eta baina mina eragiten du gutxiesti egiten gaituelako eta gure konponbideak ez direla perfektuak, epidemiologia disiplina guztiz ere imperfektua delako beste asko bezala, baina gutxietsi eta gainera mespresu nik uste baina nolabaiteko mespresua nabari da historietan, eta zer dela eta baina bueno, badirudi ez dagoela oso konforme guk osasun legearen barnean egiten ditugun proposamenekin.
Pandemiaren lehen lerroan zaudete, erabakietan esku hartzen dira zauek esandakoa, zauek emandako gomendio horiek gaur zuk zemez utzi nahi duzu hemen?
Beste edozein espezialitate bezala garela zati batean eta aldi berean ba osasun sisteman ziurrenik errekurtso edo baliabide eta bizibilitate gutxien eduki dutenetakoak, lehen arretaz hitz egiten da askotan osasun sistemaren txikia bezala, ba, guk esan ohi dugu ez daudela ez da etxean, guri etxetikan bota gintuzten, Osakidetzan ez gaudelako administrazioan ibiltzen garelako eta gure baliabideak, ba, bueno, egia da noizean behin 19. mendekoak direla esaten dugula, baliabide tekniko zein giza baliabideetan gutxi delako, beraz, utzi nahiko nuken mezua izango litzateke, horra haudela ez zaigula ikusten, baina alduguna egiten ari garela hasieratik eta gure baliabidekin nahiko lortu dugula beste herrialde batzuekin alderatuta. Nahiko genituzke beste herrialde batzuetako baliabideak eta emaitzak eduki, baina aldugunarekin alduguna lortu dugu.
Adriana Ginegalde, epidemiologoa, eskerrik asko eta segi lanean.